Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arto Konushevci me producentin Majer Elshani, do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. I dërguari i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar thotë se jam i shqetësuar për mesazhet që vijnë nga Prishtina. Me çka mund të përballet Kosova nëse kryeministri Kurti nuk lëshon pe? Arben Halili, njohësi i çështjeve të ekonomisë dhe profesor në Universitetin e Tetovës, thotë se ngrirja e çmimeve mas dëshpruese e qeverisë. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të shëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kërkesat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj Kosovës për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe për kushtimin në dialogun Kosovë-Serbi i ka theksuar edhe njëherë i dërguari SBA-s për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar. Dorontina Baftiu na sjell një pjesë të intervistës që ka dhënë për Radion Evropa e Lirë.
I dërguari i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar është prejur i shqetësuar me mesazhet që vijnë nga Prishtina, në të cilat kritikohet emisari evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak. Escobar tha se nuk sheh asnjë dëshmi të një anëshmërisë të ndërmjetësi dialogut Kosovë-Serbi.
I don't find any evidence of bias.
Unë nuk shoh asnjë dëshmi për marrëveshje të fshet në punën për të quar përpara interesin e Serbisë në këtë.
Pas rundit të fundit të pasuksesshëm të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, Bashkimi Evropian e mbajti kryeministrin e Kosovës Albin Kurtin si përgjegjës për faktin se nuk ka pasur progres në dialog. Kurti më pas deklaroi se përfaqësuesi special i BE-s u pozicionua kundër Kosovës. Escobar theksoj se SBA-ja prat që të dyja palët të forcojnë për kushtimin e tyre dhe që Kosova të tregoj më shumë pragmatizëm dhe realizëm në qasjen e saj ndaj BE-s. I pyetur për masa shtesë në rast se Kosova dhe Serbia nuk e respektojnë marrëveshjen e Ohrit, Escobar tha se mund të ketë pasoja për të dyja palët.
I wouldn't say measures, I would say consequences.
Nuk do të thosha masa, do të thosha pasoja. Tani ju them se pasojat me të cilat ballafaqohet Kosova është se nëse ata refuzojnë të angazhohen me Bashkimin Evropian. Bashkimi Evropian nuk do të angazhohet për ndihmë shtesë dhe masa shtesë për integrim. Shikoni, unë mendoj se këto masa janë duke pasur ndikim në Kosovë dhe në ekonominë e Kosovës.
Ai shtoi se shpreson që SBA-ja do të mund të punojë me Kosovën për të gjetur një mënyrë për të hequr masat e marra në vitin 2024. BE-ja ka ndërmarrë disa masa ndëshkuese ndaj Kosovës, përfshirë pezullim fondesh dhe takimesh të nivelit të lartë për shkak të tensioneve të larta në veri, të nxitura nga instalimi i kryetarëve shqiptar në komunat me shumicë serbe. Escobar shtoi se nuk ka afat kohor për tërheqjen e këtyre masave, por se ato varen nga shtensionimi i situatës dhe progresi në marrëveshjen e Ohrit. Krimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe është ndër hapat e parë që i kërkohet Kosovës të bëj edhe nga diplomatët amerikan edhe nga ata të Bashkimit Evropian. Escobar përsëriti qëndrimin se asociacioni do të ishte në përputhje me kushtetutën e Kosovës.
So we've addressed that repeatedly and I'm disappointed.
Ne kemi adresuar atë në mënyrë të përsëritur dhe jam i zhgënjur që ajo pikë bisede vazhdon të ngrihet, se kjo do të jetë Republika Srpska, nuk do të bëhet një Republikë Srpska. Me të vërtet bëhet fjalë për autoritetet komunale që bëjnë atë që komunat tashmë e bëjnë në gjuhën serbe.
Për këtë asociacion, Kosova dhe Serbia kanë arritur marrëveshje në vitin 2013, por ajo nuk është zbatuar kur, nga frika se mund të ndikojë në funksionalitetin e shtetit. Kurti në disa raste ka thënë se nuk mund ta lejojë themelimin e një asociacioni një etnik i cili do të kishte kompetenca ekzekutive siç kërkon Beogradi. Së fundi, ai ka thënë se është i gatshëm të diskutojë për këtë asociacion, por këmbgul që fillimisht duhet të zyrtarizohet njohja de facto e Kosovës nga Serbia. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftio.
Çdo të premte në orën 12, ju sjellim rubrikën Expose. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Expose mund ta ndiqni edhe në radiotelevizionin e Kosovës.
Njohësit e rrethanave politike vlerësojnë se kryeministri i Kosovës Albin Kurti do të vazhdojë të injorojë kërkesat e partnerëve perëndimor lidhur me dialogun për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Sipas tyre, presioni ndaj qeverisë së Kosovës mund të mos sjellë dobi përkundër shtimit eventual të masave ndëshkuese nga BE-ja. Ndjekim kronikën e Bekim Bislimit.
Bllokim të dialogut, presion shtesë dhe sanksionet të mundshme për Kosovën parashojnë njohësit e rrethanave politike nëse kryeministri i vendit Albin Kurti nuk u bindet kërkesave të bashkësisë ndërkombëtare për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Krijimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe është ndër hapat e parë që i kërkohet të bëjë edhe nga diplomatët amerikanë edhe nga ata të Bashkimit Evropian. Kurti thotë se është i gatshëm të diskutojë për këtë asociacion, por këmbgul që fillimisht duhet të zyrtarizohet njohja de facto e Kosovës nga Serbia. Ai ka acaruar raportet me zyrtarët e Bashkimit Evropian, duke i fajsuar ata për një anshmëri në procesin e bisedimeve të Kosovës me Serbinë. Radio Evropa e Lirë pyeti qeverinë e Kosovës se si do të përgjigjet thirrjeve dhe sugjerimeve të partnerëve ndërkombëtar lidhur me dialogun, por deri më tash nuk mori përgjigje. Bodo Weber, ekspert për Ballkanin dhe bashkëpunëtor i lartë i Këshillit për Politikat e Demokratizimit në Berlin, thotë për Radio Evropa e Lirë se kritikat që vijnë nga Prishtinë për ndërmjetësuesit perëndimor kanë bazë. Sipas tij është veçasja ndërmjetësuesve të dialogut ajo që e ka shtyr Prishtinën, tu thot jo disa propozimeve të tyre.
Po dhe një shtojmë më në kombinaciu në sretnok i në strategjkob nastup.
Këtu kemi një kombinim të paraqitjes fatkeqe dhe jo strategjike të autoriteteve të Prishtinës, si dhe arsyen e justifikueshme të paknaqësisë me kornizën e përgjithshme të negociatave dhe me çasjen e negociatorëve perëndimor. Kështu që çdo mënyrë presioni që është ushtruar ndaj Prishtinës, duke filluar nga vendosja e sanksioneve, vetëm se i ka hedhur vajzjarit, tha Weber. Bashkimi Evropian ka ndërmarr disa masa ndëshkuese ndaj Kosovës, përfshir pezullim fondesh dhe takimesh të nivelit të lartë, për shkak të tensioneve të larta në veri të nxitura nga instalimi i kryetarëve shqiptarë në komunat me shumicë serbe. Weber thosë se çdo masë rrin ndëshkuese ndaj Kosovës do të kishte efekt jo produktiv. Ai nuk pret që Kurti të lëshojë pen ndaj kërkesave të partnerëve perëndimor, të cilës si thot ai, nuk kanë reaguar dhe ushtruar asnjë presion ndaj Beogradit. Kam frikë se do të shohim vazhdimin e blokadës dhe vazhdimin e presioneve, të cilat nuk do të sjellin dobi deri në vitin e ardhshëm. Kam frikë se përfundimisht në kryeqytetet perëndimore do të pranojnë se i gjithë ky kapitull aktual i bisedimeve politike apo dialogu politik, si dhe gjithë kjo çështje që ka nisur me iniciativën gjermano-franceze, nuk ka pas